Ísland vaknar á fimmtudegi og þetta stór fimmtudagur að minnsta kosti á Akranesi.
Já.
Það alveg á hreinu, það að byrja Norðuráls mótið 2025 og það komin heill hópur af góðum mönnum hingað í hljóðver K100, Sverrir, Ingimar og auðvitað Ágúst. Velkominir á svæðið, strákar.
Takk hérna fyrir það.
Eruð Norðuráls mótið, hvað erum við að tala hvað er þetta búið að vera í mörg ár?
Mótið núna verða 40 ára á þessu ári og ég held að bara sennilega flestir sem að tengjast fótbolta á einhvern hátt hafi komið til okkar, bara nánast bara af öllu landinu sko
Já.
Og hérna bara búið að vera þvíld gaman að setja þetta upp og þetta verður stærra heldur nokkuð tíman áður heldur við allavega
Já, við, ég sá einhverstaðar 330 lið í fyrra plus, mínus, eitthvað svoleiðis Hvað erum við að tala í ár? Ertu með töluna?
Já, við vorum með tæplega 2000 hérna þáttekundir í fyrra,
wow.
ég er þessum rúmlega 2000 í ár við erum að spila einhverja 1400 leiki á helginni wow. og hérna 24 öllum, þannig að þú veist ætlum við áallum líka ekki að fjöldi hérna gesta á Akranesi verði á milli 6-7000 sko, þannig að það nátt í að tvöfalda fjölda bæjarni sko, þannig að það gríðarlega stemming framöndan
Þið sem eru það skipulega geta farið svo beint á heilsuhælið í Hveragerði hvernig er prógrammið?
Það flogið
bara í þyrlu þangað Þetta lítur að vera gaman og bara gaman fyrir bæin að fá allt þetta fólk og alla þessa frábæru fótbolta krakka
Já, og ekki spurning og ég meina, þú veist, þetta það sem að hérna það kannski það fallegasta við þennan viðbur sko, að hérna við fáum allan bæin með okkur
Já.
Það hérna allir ömmuður bara sem fylgjast með og hérna leggja hönd og pló og þú veist, það er kannski svona að fallegasta við þetta mót sko
En nú það þannig, bara í nánast öllum íþróttafélögum það orðið erfiðar að fá sjálfboðaliða til að starfa fyrir félögin sem skiptir svo ótrúlega miklu máli fyrir íþróttafélögin í landinu Hvernig þetta til dæmis fyrir þetta móti? Eru allir klárir í bátana?
Já, ég myndi alveg segja það Já. Fólk upp á Akranesi er alltaf bara orðið svo sjóað í þessu móti þau vita hverju þau ganga og við eigum svo bara rosalega mikið af fólki sem búið að gera þetta í 10, 15, 20 ár og við erum nánast hættir að byrja sko
Já.
Það er alveg svolítið þannig
en er einhver,
bara gengur að þessu
Er einhver einn ákveðin sem er yfir dómaramálum? Er það ekki svona mesti hausverkurinn að manna dómar alltaf
sem ekki? Já, að sjálfsögum við erum með virkilega góðan mann í því sem heitir Ívar Orri Kristjánsson UEFA og held ég FIFA, dómari
Þannig að hann kemur bankandi þá segir bara já
Já, það bara þannig, fólk bara hlustar
Já, en ok, þið eru búin að vera með þetta í 40 plus ár Það samt nýjung í ár, eða hvað? Hvað er að gerast? Hver vill taka þann bolta? Veist þú kannski Ágúst?
Já,
kannski
bara komaðis... mættur
Já, gott að sjá þig
Já, sömuleiðis Heyrðu, ég hérna, hann, Jón Ragnar Jónsson, Johnny Hann hérna sendi mér skilaboð að hann fekk verkefni hendurnar að semja lag fyrir 40 ára afmáli Norðurlandsmótsins og spurði hvort ég var ekki til í það sem ég var bara mega til ég fekk sjálfur aldrei að spila á þessu móti en það er gaman að mæta núna fyrst skipti sko ég er andur átti ekki að segja það ég átti að segja að ég væri með ég var að fatta núna ég er með átti að segja að ég væri sjúklega góða minningar
Já, búa marga
ég er náttúrulega uppalinn völlari frá Húsavík að langt að fara á Akranes hérna þegar ég var yngri þannig að ég fekk ekki að fara en ég er mjög spennt fyrir þessu móti og þessi er helgi
heldur betur og var erfitt að búa til lag svona fótbolta lag
sko ég náttúrulega fæ bara þann hefur að flytja sko.
Já, okay.
Jón Jónsson
hann semur þetta
já, hann samt í lagið og Pálmi Ragnar pródusere og hérna hann spurði hvort ég var ekki til að flytja þetta
glæsilegt
Ég fegði maður þegar Jón Jónsson heyrir hjá manni þá segir maður ekkit annað en já,
nei,
sko
Nei,
það var ekki hægt sko.
Ekki hægt annað og verður þú þarna trallandi og syngjandi alla helgina?
Já, ég fæ að koma fram á hérna, setningar hátíðinni og hérna, sem er á morgun, hátíðinu morgun, áður en móti fyrir á stað Þannig að ég fæ að hérna, keirið í gang áður en fara að sparki bolta
Og þú hlýtur að fá alla upplifuna, þú færð að sofa í skólanum og...
Já. Ég verð í mötum
Það er að hýta á dósinu og...
Hann er að dæmi ykkur 200 leiki
Það er nýta Það er nýta
og... Það er bara fyrir,
maður þarf að fara alla leið sko
Það er lýst mér mjög vel á
Hver veit að maður tæki flautina kannski morgun og... En ég ætla að taka þetta alla leið sko Ég ætla að fá að vera að ná mólburkun og fylgjast með og svona maður þarf að gera þetta alveg millega
Glæðilegt Ef ekki bara heyra leið, það heitir bara Norðurlandsmótið
Já og ég ætla bara að leifa hlustendum K100 að heyra þetta, takk kærlega fyrir komuna allir þrýr og gangi ykkur vel um helgina á Akranesi.
Takk sem leðis.
Takk fyrir okkur.